қазақстан республикасы мемлекеттік құқықтық саясатқа жағынан есепке алу туралы заңы 12-ші бап 3-ші тармақ 6-ші тармақшасында екімшілік жауапқа тартылған адамдар арнайы есепке алу жүзеге асыру туралы жазған. Яғни сайлау алдындағы үгіт-насихат әкімшілік құқық бұзушылықпен қарастырылатынын ескерсек, оны бұзған кез келген азамат арнайы есепке алу комитетінің базасына тіркеледі. Бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. Есепке тұрғызылған кезде ол адамның туралы ақпарат адамның өзінің келісімінсіз немесе уәкілетті органдардың рұқсатынсыз еш жерде жарияланбайды және ол еш жерде қолданылмайды. Жұмысқа тұрғанда да басқа кезде де ешқандай кедергі келтірмейді. Тек сол құқық бұзушылықты қайтадан жасамаса болғаны. Ал әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңның 61-ші тармағына қарайтын болсақ, әкімшілік жаза қолданылған тұлға әкімшілік жазаны орындау аяқталған күннен бастап 1 жыл ішінде осы жаза тартылды деп есептеледі. Яғни мерзім сұрақ дейді орысша айтқанда 1 жыл болып есептеледі.